ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเวลาของเราก็คือ 13:00 น. ถึง 14:00 น. โดยประมาณนะคะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการเพื่อคุยให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีคุณฟังด้วยนะคะ
เป็นไงตอนนี้เราก็ต้องเอาใจช่วยคนเขตทุ่งครุแล้วนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเขตย่านบูรณะปางประกอบอะไรก็ได้รับการเตือนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เหลือของเราเนี่ยยังเป็นโซนที่ยังค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไป
ใช่ค่ะ
จากความมั่นใจมากของพี่นี่นะพี่ก็เริ่มจะมีหวั่นไหวนิดหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามกำลังใจก็พร้อมจะรับมือนะ
ค่ะใช่ค่ะทุกคนต้องควรจะเตรียมตัวให้พร้อม
คือเรียกว่าเตรียมรับมือแต่คิดถึงว่าพลังของน้ำเราก็ยอมรับว่าธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะ
ค่ะ
เราก็คงไม่โทษใครนะจริงๆแต่ว่าในอนาคตเราต้องรับมือมันให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกอะไรที่เราเคยเชื่อมั่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อมน้องสันว่าไหม
ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าจะเกิดทั่วโลกด้วยนะคะ
ใช่พู
ด
ถึงสภาพแวดล้อมเป็นวิกฤตทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาเตือนให้มนุษย์ต้องคิดใหม
่
แล้วก็พิจารณาดูใหม่ว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะทำ
ใช่คือเราต้องพยายามปรับตัวให้ได้นะคะพี่จ
ีแต่พี่ชอบมากคือบ้านของเนเธอร์แลนด์นะเขาทำดีมากเขาอยู่กับน้ำได้อย่างมีความสุขแล้วก็รับมือกับน้ำได้
เห็นภาพในเน็ตเหมือนกันค่ะ
น้ำลงก็อยู่ได้เดี๋ยวซันเอามาคุยกับท่านผู้ฟังคราวหน้าก็ได้นะถ
้
ามีโอกาส
ค่ะ
นะคะงั้นเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบอกเล่า90ก่อนนะคะ
ค่ะ
วันนี้ผู้ดำเนินรายการของเราก็คือ
ป้าหนุ่ย
หรืออาจารย์กุลวดีนั่นเองตอนนี้จริงๆเนี่ยป้าหนุ่ยก็หนีไปเที่ยวนะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่แต่เดี๋ยวป้าหนุ่ยก็จะกลับมาฝากเสียงไว้กับท่านผู้ฟังก่อน
ใช่ค่ะเผื่ออาจจะมีเรื่องเล่ามาให้ฟัง
ใช่ค่ะวันนี้ป้าหนุ่ยคุยกับเราเรื่อง
เมฆค่ะเป็นยังไงคะพี่จีพอจะทราบไหมคะ
ก็เข้าใจว่าแรงบันดาลใจของพี่หนุ่ยก็คงจะเกิดจากการที่พี่หนุ่ยเห็นสภาพของดินฟ้าอากาศพายุฝนอะไรต่างๆนะจากคราวที่แล้วก่อนๆพี่หนุ่ยก็คุยเรื่องพายุแบบต่างๆคราวนี้พี่หนุ่ยก็เลยมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของเมฆ
ค
ือการมองเมฆก็อาจจะทำให้เราเข้าใจสภาพของดินฟ้าอากาศด้วยนะคะซึ่งตอนเราเด็กๆเราก็มองเมฆแบบ
มองเป็นรูปการ์ตูน
เราจะมองแบบมีความสุขอะนะ
ใช
่แต่ว่าแบบนี้เหมือนขนนกแบบนี้เป็นปุยยังไงอะไรเงี้ยนะคะชื่อมันมีนะแต่จำย่างยากนะคะก็เดี๋ยวรอท่านผู้ฟังก็รอฟังจากพี่หนุ่ยกันละกันนะคะในพี่หนุ่ยก็จะคุยให้เราฟัง
ค่ะ
นะคะ
ค่ะช่วงต่อไปค่ะพี่จีช่วงที่2สนทนาหน้าใหม
่ตอนนี้ก็มีอาจารย์รัชนีนะคะอาจารย์รัฐกับน้องแจนสมพทูนะคะทั้งสองท่านก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะอาชีพที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีอาชีพอะไรบ้างนะ
คะ
อาชีพบางอย่างก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะคะมีความเสี่ยงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่อาจารย์จะมาคุยกับเราในวันนี
้ค่ะค่ะค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้พบกับพี่จี๊ด
ใช่พี่ก็จะเลือกหัวข้อที่อินเทรนด์มากเลยนะตอนนี้คือโหมดน้ำท่ว
ม
นะคือคนที่เจอกันเนี่ยถ้าถามว่าเป็นไงส่วนใหญ่ตอบเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
ใช่ค่ะ
มันไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนสำหรับคนกรุงเทพและคน25จังหวัดเนี่ยก็ไม่เคยเป็นเช่นนี
้
แต่ตอนนี้นะคะมันก็ alert สุดๆนะคะแล้วก็ต้องพยายามคุมสติแล้วก็ตั้งรับนะคะพี่ก็อยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะปีที่แล้วก็คุยกันนะซันเรื่องของโคราชก็คุยเรื่องการอพยพการหนีน้ำการเตรียมอะไรต่างๆคราวนี้ก็มาอีกแบบนึง
ค่ะ
แบบสบายๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าน้ำมันก็ไม่อยู่ไกลจากเราแต่เราจะอยู่กับมันร่วมกับมันเนี่ยคือทำไงที่จะให้เราอยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายเราจะได้ทำใจได้
ะ
นะคะ
เรา
จะ
ขับ
ใส่มันยังไงมันก็จะมาหาเรานะ
ค่ะ
เราก็ต้องอยู่กับมันได้
ใช่ค
่
ะ
จะได้วิธีว่าอยู่ยังไงเตร
ีย
มตัวยังไงนะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะ
ค่ะทั้งสามช่วงของเรา
ค่ะก็เชิญรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ป้าหนิงมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าป้าหนิงเห็นลมฟ้าอากาศช่วงนี้มีทั้งพายุฝนมีทั้งน้ำท่วมก็ออกจะเป็นห่วงท่านผู้ฟังมากๆเลยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องผจญกับน้ำท่วมบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีฝนตกลำบากมากไหมยังไงป้าหนิงก็ขอเอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งปวงด้วยคราวนี้เรื่องที่ป้าหนิงจะเล่าวันนี้ก็คือเรื่องของเมฆนะคะเมฆเนี่ยจริงๆทุกคนก็คงจะรู้จักเมฆแล้วก็เคยเห็นที่มันลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะตัวเมฆเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเห็นเป็นปุยเหมือนปุยสำลีสีขาวๆบนฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันประกอบไปด้วยละอองน้ำขนาดเล็กมากๆเลยนะคะจำนวนเป็นพันๆล้านหยดแล้วก็เบามากจนกระทั่งลอยไปในอากาศได้ที่ว่าเล็กเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกถึงเส้นผมของเรานะคะเส้นผมเราเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดแค่ 0.075 มิลลิเมตรแต่ว่าเมฆเนี่ยเล็กกว่านั้นอีกนะคะเมฆเนี่ยมีขนาดเพียง 0.02 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตัวละอองน้ำที่ประกอบเป็นเมฆเนี่ยค่ะแต่ละอองเนี่ยจะมีขนาดเพียง 0.02 มิลลิเมตรไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะทั้งนี้เกิดเมฆได้ยังไงเมฆเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ว่าพอดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงมาที่พื้นนะคะจะเป็นพื้นดินพื้นน้ำก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้มีอากาศร้อนเกิดขึ้นนะคะทีนี้พออากาศร้อนเกิดขึ้นอากาศร้อนเนี่ยเบาก็จะลอยสูงขึ้นไปในท้องฟ้าแล้วก็จะค่อยๆกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในขณะที่เขายังไม่ใหญ่พอและยังไม่หนักพอเนี่ยเขาก็จะลอยไปในท้องฟ้าเราก็จะมองเห็นจากพื้นดินเราก็จะเห็นเป็นปุยนุ่นปุยเมฆซึ่งมีสีต่างๆกันแล้วก็มีขนาดต่างๆกันด้วยแต่เมื่อไรก็ตามที่เขารวมตัวกันมากเนี่ยเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนหรือบางครั้งก็เป็นหิมะด้วยนะคะเพราะเขาก็คือหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งทีนี้ถ้าถามว่าขั้นตอนของเมฆเกิดเมื่อทราบแล้วล่ะว่าเกิดยังไงทีนี้เขามีการแบ่งเมฆกันยังไงนะคะจริงๆแล้วเขามีการแบ่งเมฆเนี่ยหลายแบบมากนะคะมีทั้งที่เป็นแบบดูระดับกับดูรูปร่างมี2 อย่างนะคะดูระดับกับรูปร่างทีนี้บางทีในแง่ของรูปร่างเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแค่ดูว่าเป็นเมฆที่อยู่ในแนวนอนหรือว่าเป็นเมฆที่อยู่ในแนวตั้งแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้แบ่งที่เป็นระดับว่าเอ๊ะมันจะมีระดับแบบระดับเมฆที่อยู่ต่ำหน่อยใกล้พื้นดินนะคะกับระดับกลางแล้วก็ระดับสูงบางท่านก็จะแบ่งเป็น4แบบก็คือมีเรียกว่าเป็นระดับสูงก่อนนะคะแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำแล้วยังมีระดับต่ำที่ก่อตัวในแนวตั้งหรือในแนวดิ่งด้วยบางท่านก็บอกว่ายังมีอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าคอนเทรล CONTRAIL เนี่ยนะคะเป็นเมฆที่ไม่ได้เกิดอาศัยว่าเป็นหยดน้ำในอากาศเหมือนกันนะคะเป็นละอองน้ำเล็กๆเมฆคอนเทรลเนี่ยท่านผู้ฟังเคยแงนหน้าดูท้องฟ้าแล้วเห็นเป็นเส้นพาดยาวๆสีขาวเล็กๆนะคะพาดยาวมากเลยบางครั้งเราจะเห็นว่าพาดจากท้ายเครื่องบินออกมานะคะเหมือนกับว่าเครื่องบินเขาบินไปแล้วเขาก็ทิ้งหางยาวมากไว้บนท้องฟ้าอันนั้นนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเครื่องบินไอพ่นเนี่ยบินในระดับที่สูงมากไอน้ำในอากาศร้อนที่พ่นจากเครื่องยนต์เนี่ยนะคะก็จะไปปะทะกับอากาศเย็นภายนอกเกิดควบแน่นเป็นหยดน้ำแล้วก็จะจับตัวกับเขม่าควันจากเครื่องยนต์ก็เลยทำให้เราเห็นเป็นควันเมฆสีขาวเป็นทางยาวแล้วไอ้เจ้าคอนเทรลเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เขาทำฝนเทียมก็จะเกิดคอนเทรลเหมือนกันเพราะว่าเครื่องบินที่ทำฝนเทียมเนี่ยเขาก็จะโรยสารเคมีซิลเวอร์ไอโอไดด์ออกมาถ้าเรื่องฝนเทียมเนี่ยจะเป็นเรื่องยาวเพราะฉะนั้นป้าหนิงเก็บไว้เล่าวันอื่นกันนะคะคราวนี้ป้าหนิงขอมาเล่าต่อถึงว่าเมื่อเราทราบว่ามีการแบ่งเมฆเป็นแต่ละชนิดแล้วเนี่ยทีนี้ใครกันน้อที่เป็นผู้กำหนดชนิดหรือว่าชื่อของเมฆแต่ละชนิดอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่19นะคะจริงๆแล้วมีคนที่พยายามจะแบ่งชนิดของเมฆเนี่ยมาหลายท่านแต่มีท่านหนึ่งก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อชองปาติสเดลามาร์กท่านนี้เป็นผู้ที่แบ่งลักษณะของเมฆเป็นตั้ง12แบบนะคะคือตอนแรกเลยเริ่มจากว่าลักษณะดูรูปก่อนว่าเหมือนผ้าม่านเหมือนเมฆที่มารวมตัวกันเหมือนก้อนเหมือนไม้กวาดเหมือนกลุ่มทีนี้มันก็ยังดูยังไม่ค่อยชัดเจนทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ ต่อมาท่านก็แบ่งเพิ่มขึ้นเป็น12แบบอย่างไรก็ตามแนวคิดของลามาร์กเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่านะคะชื่อเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่กี่คนที่จะรู้จักภาษาฝรั่งเศสนะคะต่อมาชนิดที่ได้ว่าผู้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นเนี่ยต้องมาเป็นในปีคริสตศักราช1802นะคะก็จะมีนักธุรกิจชาวอังกฤษซึ่งหนุ่มมากอายุแค่24ปีเขาชื่อลุคนามสกุลโฮเวิร์ดนะคะลุคโฮเวิร์ดเนี่ยได้แบ่งประเภทของเมฆโดยที่สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเขาเสนอต่อสมาคมแอสกิเชียนสมาคมแอสกิเชียนเนี่ยเป็นสมาคมที่เขารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียกว่าเหมือนกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะนำเรื่องที่เขาเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถ้าใครสมาชิกคนไหนไม่มีเรื่องทางวิชาการมาเล่าสู่กันฟังก็จะโดนปรับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องหาเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันนะคะคุณลุคโฮเวิร์ดเนี่ยเมื่อประมาณปีเดือนธันวาคมปี1802คุณลุคโฮเวิร์ดก็นำเสนอในที่ประชุมของสมาคมแอสกิเชียนว่าเมฆของเขาเนี่ยก็คิดว่าเขาแบ่งเป็นภาษาละตินนะคะเขาใช้ชื่อเมฆเป็นภาษาละตินเขาแบ่งเป็นคิวมูลัสซึ่งแปลว่ากองคือมีฐานล่างค่อนข้างเรียบนะคะสเตรเตสหรือชั้นก็คือเป็นแนวราบเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เป็นซิรัสซึ่งเป็นลักษณะริ้วหรือว่าม้วนงอเป็นเคิร์ลนะคะแล้วก็แบ่งชนิดที่4คือคิวมูโลซิโรสเตรเตสซึ่งหมายถึงเมฆที่ทำให้เกิดฝนเขาจะเรียกของเขาว่านิมบัสด้วยนะคะชนิดที่5ก็เป็นการผสมผสานระหว่างซิรัสกับคิวมูลัสเรียกว่าซิโรคิวมูลัสนะคะชนิดที่6เป็นการผสานกันระหว่างซิรัสกับสเตรตัสเรียกว่าซิโรสเตรตัสแล้วก็คิวมูโลสเตรตัสสุดท้ายนั้นก็เป็นการผสมผสานระหว่างคิวมูลัสกับสเตรตัสแล้วก็เปลี่ยนคำมาในภายหลังเป็นสเตรโตคิวมูลัสเป็นลักษณะของการแผ่กระจายของเมฆในแนวราบในระหว่างที่เขามาพูดวันที่เขาพูดเนี่ยค่ะก็บังเอิญว่ามีบรรณาธิการของวารสารเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า Philosophical Magazine ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์เข้าฟังด้วยก็สนใจก็เลยนำไปเผยแพร่ทำให้การแบ่งประเภทของลุคโฮเวิร์ดเนี่ยเมฆนะคะการแบ่งประเภทเมฆของลุคโฮเวิร์ดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะการแบ่งประเภทเมฆเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นเรียกตามถ้าเราตั้งกันตามความสูงนะคะตามระดับความสูงก็จะแบ่งออกเป็น4ชั้นได้คือระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำสุดท้ายก็จะเป็นระดับต่ำในแนวตั้งหรือในแนวดิ่งป้านี่ขอเล่าถึงเมฆในระดับสูงก่อนที่ว่าระดับสูงเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่ถ้านับเป็นเขาแบ่งได้เป็น2แบบนะคะเป็นแบบนับเป็นฟุตหรือว่าหน่วยเป็นเมตรนะคะที่เป็นระดับสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรนะคะ5หรือ6กิโลเมตรจากพื้นดินขึ้นไปนะคะส่วนระดับกลางก็จะประมาณ 2-6 กิโลเมตรระดับต่ำก็จะอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะจากพื้นดินประมาณ2กิโลเมตรระดับสุดท้ายนั้นเป็นแบบระดับต่ำที่ก่อตัวในแนวดิ่งหรือแนวตั้งเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนกับฐานเขาก็จะอยู่เท่าๆกับแนวระดับต่ำนะคะแต่ว่าตัวยอดเขาเนี่ยจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าเขาไปแตะเพดานของอะไรนะคะคราวนี้พูดถึงเมฆระดับสูงก่อนท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าป้าหนิพูดถึงคำว่าเซอรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีคำว่าคิวมูลัสจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาษาละตินเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าหากว่าชื่อเมฆเนี่ยนำด้วยนะคะนำด้วยคำว่าเซอร์นะคะก็คือระดับสูงถ้าหากว่าเป็นอัลโตก็จะเป็นระดับกลางอัลโตนะคะ ALTO เนี่ยระดับต่ำก็จะเป็นคำว่าสตราโตทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเมฆเซอรัสนะคะเซโรคิวมูลัสแล้วก็เซโรสตราตัสเจ้าตัวเซอรัสเนี่ยก็คือเมฆม้วนนะคะมันเหมือนกับเป็นที่เราจะเห็นเป็นม้วนม้วนอยู่ระดับสูงมากค่ะประมาณว่า 20,000 ฟุตขึ้นไปจนถึง 30,000 ฟุตขึ้นไปนะคะจะสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะที่นับเนี่ยคือจากระดับน้ำทะเลปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในเขตร้อนมากกว่าทางด้านอาร์กติกหรือว่าแอนตาร์กติกรูปร่างจะคล้ายๆเส้นใหญ่แบบลูกแปลงปัดเป็นเส้นบางๆเหมือนควันบางครั้งก็เรียกกันว่าเมฆหางม้าจะมีสีขาวบางครั้งเห็นเป็นสีเงินนะคะแล้วจะพบบ่อยมากในวันที่แดดจัดเมฆชนิดนี้จะแสดงว่าอากาศแจ่มใสนะคะถ้าเป็นเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะสูงน้อยลงมานิดนึงคือประมาณ 25,000 ฟุตถึง 30,000 ฟุตเรียกว่า ก็อยู่ในระดับใกล้ๆกันนะคะกับเมฆโซรัสเมื่อกี้นี้จะมีมวลขนาดเล็กแล้วก็บางเป็นเกล็ดขาวๆนะคะเหมือนริ้วคลื่นเล็กๆเมฆชนิดนี้เนี่ยจะคงรูปอยู่ไม่นานแล้วก็จะเปลี่ยนรูปอย่างเร็วมากนะคะเหมือนกับเมฆชนิดแรกเหมือนกันคือจะเกิดขึ้นในวันที่อากาศดีท้องฟ้าใสท้องทะเลราบเรียบนะคะบางทีก็เมฆชนิดนี้ค่ะเขาจะเป็นแถวคล้ายๆเกล็ดปลายอินทรีย์ก็เรียกว่าท้องฟ้าปลายอินทรีย์นะคะเมฆชนิดที่3ซึ่งอยู่ในระดับสูงเหมือนกันเรียกว่าเซโรสตราทัสอันนี้จะมีความสูงประมาณ 20,000 ฟุตถึง 27,000 ฟุตนะคะบางครั้งก็เรียกว่าเมฆแผ่นเพราะเขามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆขาวแล้วก็ครอบคลุมท้องฟ้าเกือบทั้งหมดทำให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีขาวน้ำนมนะคะแล้วก็บางครั้งก็เป็นเหมือนเส้นใยที่ไม่เป็นระเบียบเลยเมฆชนิดนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้มีความกดอากาศต่ำแล้วก็เมฆชนิดนี้นี่เองที่ทำให้เราเห็นพระอาทิตย์ทรงกลดหรือพระจันทร์ทรงกลดถามว่าอาการทรงกลดเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรก็จริงๆเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะถ้าเป็นพระอาทิตย์ทรงกลดเนี่ยจะเกิดในช่วงสายๆถึงเที่ยงเสร็จๆในวันที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าละอองน้ำในอากาศเนี่ยจะแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็กๆจำนวนเยอะแยะฟลิกขอเรียนก่อนว่าการที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยถ้าเป็นที่พื้นราบของเราเนี่ยน้ำจะแข็งตัวที่อุณหภูมิ0องศานะคะแต่ในระดับสูงมากๆขนาดนั้นเนี่ยน้ำจะแข็งตัวในระดับที่ลบ40องศาเซลเซียสนะคะทีนี้พอเขาแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะส่องมากระทบก็จะเกิดการหักเหของแสงเกิดการสะท้อนของแสงเราก็จะเห็นเป็นสีต่างๆเช่นสีรุ้งนะคะบางทีก็เห็นเป็นสีเหลืองอ่อนๆหรือว่าสีเขียวอันนี้เป็นเรื่องของการสะท้อนแสงแต่ถ้าหากว่าเป็นการหักเหของแสงเนี่ยจะเห็นสีแดงตอนกลางแล้วก็สีน้ำเงินปนแดงตามขอบนอกนะคะส่วนที่ว่าพระจันทร์ทรงกลดก็คือการหักเหของแสงหรือการสะท้อนแสงเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นแสงที่กระทบจากดวงจันทร์นะคะไม่ใช่ว่าจริงๆดวงจันทร์ก็ไม่มีแสงในตัวเองแต่เป็นแสงที่สะท้อนไปหักเหมาจนกระทั่งเรามองเห็นเป็นพระจันทร์ทรงกลดหรือพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นพระอาทิตย์ทรงกลดหรือพระจันทร์ทรงกลดเราก็มักจะนึกถึงว่าน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือขณะนี้เป็นเรื่องที่เป็นแสดงถึงความเป็นสิริมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งไปผูกพันกับเรื่องของอากาศหรือว่าลักษณะอากาศด้วยค่ะคราวนี้มาถึงระดับที่2คือระดับกลางอันนี้ระดับกลางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอัลโตอย่างที่พระนิวเรียนเลยว่าคำว่าอัลโตขึ้นแปลว่าอยู่ที่ตรงกลางนะคะอัลโตสเตรทัสเป็นระดับแรกเนี่ยอยู่จากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ประมาณ 10,000 ถึง 14,000 ฟุตนะคะบางทีก็จะเรียกว่าเมฆแผ่นชั้นกลางเขาจะเป็นเมฆที่มีสีเทาปนขาวนะคะหรือบางทีก็คือสีเทาแต่ก็ไม่จัดมากแล้วก็ถ้าเมฆนี้มาบังดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะทำให้เรามองทะลุผ่านก้อนเมฆเห็นดวงอาทิตย์ได้อย่างมัวๆหรือบางครั้งเราจะเห็นเหมือนเป็นลำแสงส่องลงมาเลยเห็นไหมคะท่านผู้ฟังเคยได้เห็นไหมคะแบบนี้เกิดจากเมฆอัลโตสเตรทัสนะคะทีนี้ชิ้นที่2ก็คืออัลโตคิวมูลัสอันนี้จะอยู่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่สูงขึ้นตั้งแต่ 14,000 ถึง 21,000 ฟุตนะคะบางครั้งจะเรียกว่าเมฆเต้านมเพราะว่าเป็นเมฆที่มีสีขาวปนเทาแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆฝูงแกะเหมือนกันนะคะมีช่องว่างระหว่างก้อนเมฆเล็กน้อยมากเมื่อกี้นี้ป้าเหนี่ยวเรียนถึงเมฆระดับกลาง2ชนิดนะคะคืออัลโตสเตรทัสกับอัลโตคิวมูลัสนี่มันถึงเมฆที่อยู่ระดับต่ำก็จะอยู่ระดับตั้งแต่ที่เรียกว่า2กิโลเมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลเนี่ยจะมีประมาณเรียกว่าสัก 6,500 ถึง 10,000 ฟุตนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสเตรทัสซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,500 ฟุตลงมาบางครั้งก็เรียกว่าเมฆสลัวหรือว่าเมฆหมอกเราจะเห็นเขาตอนเช้าๆนะคะมักจะอยู่ตอนช่วงเช้ามืดหรือไม่ก็สายหน่อยหรือบางทีก็หลังฝนตกเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแล้วก็ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยเป็นฝ้าแล้วก็มักจะเคลื่อนไหวอยู่ตามบริเวณยอดเขาหรือหุบเขาถ้าเราเดินผ่านเนี่ยเราจะรู้สึกชื้นๆเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงชนิดที่2เรียกว่าสตราโตคิวมูลัสอยู่จากระดับน้ำทะเล 5,000 ถึง 9,500 ฟุตนะคะบางท่านเรียกว่าเมฆผักคือมีลักษณะที่ดูชิดติดต่อกันจนเหมือนคลื่นของเมฆเลยนะคะทนทานกับกระแสลมมีสีเทาอ่อน แล้วถ้าว่าเราเห็นเนี่ยมันแสดงว่าอาจจะมีฝนตกบริเวณนั้นนะคะชนิดที่3เรียกว่า Nimbo Stratus ถ้ามีคำว่า Nimbo เนี่ยอันนี้จะมีฝนได้เหมือนกันนะคะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,500 ถึง 6,000 ฟุตบางครั้งก็เรียกว่าเมฆผืนแผ่นมีสีเทาแก่ที่สม่ำเสมอกันมากนะคะแล้วก็มีความหนามากด้วยประมาณ1ไมล์หรือ 1.65 กิโลเมตรทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มก็จะเกิดในช่วงที่มีฝนพรำๆหรือฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดฟ้าแลบหรือฟ้าร้องนะคะทีนี้มาถึงเมฆเป็นเมฆระดับต่ำแต่ก่อตัวในแนวดิ่งหรือแนวตั้งอันนี้คือชนิดที่4แล้วนะคะจะอยู่แบ่งออกเป็นคิวมูลัสนะคะกับคิวมูโลนิมบัสทั้ง2ชนิดเนี่ยจะลอยจากมีจากฐานแล้วท่านฟังจะเห็นว่าเขายกตัวสูงขึ้นเลยนะคะสูงขึ้นเป็นเรียกว่าสูงมากๆมีลักษณะเหมือนเรียกว่าเหมือนก้อนกลมๆคล้ายสำลีนะคะหรือบางทีก็เหมือนสายไหมเหมือนขนมสายไหมนะคะเมฆชนิดนี้เนี่ยเมื่ออยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะมองเห็นฐานเมฆเนี่ยมืดครึ้มเลยแล้วก็บางทีก็จะเห็นประกายเรื่อเรืองสวยงามเพราะว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาบางทีก็เห็นเป็นสีขาวเงินตัดตรงขอบเมฆเลยนะคะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคิวมูโลนิมบัสเนี่ยจะเป็นเมฆที่มีก้อนหนาทึบที่สุดแผ่กระจายในแนวดิ่งแล้วก็สังเกตง่ายค่ะเพราะฐานก็จะสีดำมากยอดจะรูปร่างเหมือนทั่งท่านฟังได้ออกไหมคะคือฐานเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนต้นเห็ดขึ้นไปคล้ายๆอย่างนั้นแต่ข้างบนเนี่ยจะหนามากแล้วก็เหมือนเป็นแท่นหินใหญ่ๆอยู่หรือเป็นก้อนเห็ดใหญ่ๆอยู่เรียกว่าเป็นเมฆรูปทั่งเนี่ยนะคะอันนี้แหละค่ะคือเมฆฝนฟ้าคะนองเห็นเมื่อไหร่ก็ทราบเลยนะคะว่าเนี่ยฝนจะตกแล้วทั้ง2ชนิดเนี่ยนะคะจะอยู่ตั้งแต่ฐานจะประมาณ 1,500 ฟุตแต่ว่าสูงได้ถึง 27,000 ฟุตนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมฆระดับต่ำที่ขึ้นไปในแนวสูงทีนี้มาถึงว่าในบางครั้งเนี่ยตัวเมฆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราช่างสังเกตเราก็จะทราบถึงดินฟ้าอากาศได้นะคะอย่างเช่นคิวมูโลนิมบัสที่เราเรียนแล้วเนี่ยเมฆแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักและมีฟ้าผ่าด้วยนะคะเป็นอันตรายมากถ้าท่านผู้ฟังเห็นเมฆชนิดนี้ก็ควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะอย่าไปอยู่ที่กลางแจ้งที่กลายเป็นเป้านิ่งได้แล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเมฆชนิดนี้เหมือนกันนะคะสังเกตตอนฟ้าแลบนะคะนี่ถ้าหากว่าฟ้าแลบในแนวตั้งมากกว่าแนวนอนนะคะมากกว่าแสดงว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันเคลื่อนตัวมาหาเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเราเห็นฟ้าแลบแล้วฟ้าแลบในแนวนอนมากกว่าแนวตั้งนะคะแต่ว่ากลุ่มเมฆฝนนั้นกำลังเคลื่อนตัวไปจากที่ที่เราอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีฝนตรงนี้หรือมีเดี๋ยวก็หายทีนี้ถ้าหากว่าเมฆสูงเป็นริ้วนะคะแสดงว่าอากาศดีแต่ถ้าท้องฟ้าเหลืองแดดลมสงบมากอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่นานจะมีพายุฝนขึ้นทีนี้ถามว่าบางครั้งทำไมเราเห็นเมฆแล้วเราก็อากาศก็ไม่แน่ไม่นอนมันเพราะว่าเรามีตัวแปรซึ่งป้าหนุ่ยเคยเรียนให้ทราบเมื่อสองครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะครั้งก่อนก่อนหน้าครั้งที่แล้วเนี่ยป้าหนุ่ยเล่าถึงว่าจะเกิดฝนเพราะว่าเรามีร่องฝนมีคำที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้นะคะอย่างเช่นคำว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ยังมีร่องมรสุมทีนี้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเอาความร้อนจากคาบสมุทรอินเดียมาที่ไทยทำให้เกิดฝนตกในภาคใต้และภาคตะวันออกแล้วก็จะตกเฉพาะช่วงบ่ายช่วงค่ำแล้วก็จะก่อตัวเป็นเมฆในแนวตั้งนะคะทีนี้ร่องมรสุมอันนี้เกิดจากกระแสลมก็จะมีกระแสลมฝั่งเหนือฝั่งใต้พัดเข้าหากันทำให้เกิดการยกตัวของอากาศพวกนี้ทำให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่มีลมแรงนะคะและชนิดที่3เขาเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนอันนี้เกิดจากพายุไต้ฝุ่น depression ไซโคลนพวกเนี้ยนะคะก็ทำให้ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างแล้วก็หลายจังหวัดทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังชอบเมฆก็เนี่ยมีเว็บไซต์ที่ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะเขาบอกว่าการดูเมฆเนี่ยบางทีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างนึงในยามว่างนะคะไม่ใช่ว่าดูทั้งวันทีนี้ในยามว่างเนี่ยมีคุณเกวินนะคะเกวินเพเทอร์พินนี่ซึ่งเป็นชาวลอนดอนเนี่ยได้ก่อตั้งชมรมคนรักเมฆขึ้นเขาใช้ว่า Cloud Appreciation Society ซึ่งเป็นชมรมผู้ชื่นชมเมฆนะคะอยู่ที่อังกฤษแล้วก็มีสมาชิกมากมายปัจจุบันนี้มีถึง78ประเทศนะคะสมาชิกมาก 20,000 คนอาจจะเป็นถึง 25,000 แล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นคนไทยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะเข้าไปที่ www.cloudappreciation.org www.cloud.org คือ cloud appreciation society.org นะคะเราจะเสียค่าธรรมเนียมนะคะคือค่าสมัครจะเป็นเงินประมาณ7 เหรียญแล้วก็สมัครแล้วก็จะได้มีตราสมาชิกแล้วก็หนังสือรับรองสมาชิกแล้วก็เราก็จะสามารถเข้าไปสื่อสารกับคนรักเมฆทั้งหลายแหล่ได้ถ้าเป็นที่เมืองไทยล่ะคะที่เมืองไทยก็มีนะคะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคนรักเมฆที่เมืองไทยนะคะเขาชื่อว่าชมรมก่อตั้งโดยดร.บัญชาธนบุญสมบัติซึ่งท่านทำงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือสวทช.นี่แหละท่านผู้ฟังเข้าไปที่ www.cloudcloudloverclub นะคะแล้วก็ .com ธรรมดานี่เองก็จะได้พบภาพเมฆสวยๆซึ่งแต่ละท่านสมาชิกเนี่ยได้พยายามเก็บภาพไว้แล้วก็นำมาให้เราดูเราจะเห็นภาพเมฆซึ่งมีลักษณะต่างๆสีต่างๆแล้วก็รูปต่างๆกันนะคะบางภาพเนี่ยป้าหนุ่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะไม่ค่อยได้เห็นละค่ะเพราะว่าหาดูยากมากๆเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็ลองติดต่อลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ทั้งสองป้าหนุ่ยใช้เวลาหมดแล้วละค่ะไว้พบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะหรือว่ารัฐนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองแจนค่ะ
ค่ะวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของอาชีพนะคะถ้าดูพูดถึงเรื่องอาชีพแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาชีพด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ในวันนี้หัวข้อของเรานั้นจะพูดถึงเรื่องอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันว่าอาชีพนี้อาจจะเสี่ยงอันตรายมากอาชีพนี้อาจจะเสี่ยงอันตรายน้อยแต่เรามาดูกันว่าในความคิดของคน2คนที่พูดอยู่ตรงนี้นะคะว่าอาชีพไหนบ้างที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแจนว่าอาชีพไหนคะ
อาชีพแรกที่แจนนึกถึงเลยนะคะคืออาชีพชาวประมงค่ะ
ค่ะทำไมอะคะ
ในความคิดของแจนนะคะชาวประมงเนี่ยจะต้องเผชิญภัยทางสภาพภูมิอากาศหลากหลายอย่างในทางทะเลนะคะเช่นพายุฝนหรือคลื่นยักษ์ค่ะอีกทั้งยังมีภัยจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นภัยจากธรรมชาตินะคะเช่นภัยจากโจรสลัดที่เราได้ยินกันว่ามีโจรสลัดมาบุกขึ้นเรือเพื่อจะปล้นจับตัวประกันเรียกค่าไถ่ต่างๆนานาค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเรื่องโจรสลัดบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะสมัยนี้ยังมีด้วยเหรอยังมีอยู่นะคะมีได้เห็นในตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าทางทีวีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ค่ะจริงค่ะ
ถ้าพูดถึงชาวประมงตรงนี้จากอาชีพตรงนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างซึ่งมีได้หลายคำเลยไหนแจนลองบอกได้ไหมคะ
ค่ะคำแรกเลยนะคะคืออาชีพชาวประมงภาษาอังกฤษคือ fisherman นะคะอันที่สองค่ะภัยที่เกิดกับชาวประมงได้ก็คือพายุนั่นก็คือ storm พายุ storm นะคะและภัยที่เป็นบุคคลก็คือโจรสลัดอาจจะใช้เรียกภาษาอังกฤษว่า pirates นี
่ค่ะพูดถึงคำศัพท์ตรงนี้แล้วก็เลยนึกถึงสิ่งของหรือว่าภาพยนตร์อะไรหลายอย่างนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้นะคะในเรื่องของการจำคำศัพท์อย่างเช่นถ้าพูดถึงคำว่า fisherman อย่างเงี้ยค่ะจะนึกถึงยาอมแต่ขายของดีใช่ไหมคะ Fisherman's Friend
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะก็เห็นปุ๊บ Fisherman ก็เลยตอนนั้นก็น่าจะแปลว่าชาวประมง
ใช่ค่ะ
และอย่างคำว่า Pirates ก็เหมือนกันที่แปลว่าโจรสลัดก็จะมีภาพยนตร์ที่ค่อนข้างดังเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
น
ี
่ก็คือ Pirates of Caribbean
ใช่ค่ะ
คำว่า Pirates ตรงนี้เหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะแปลว่าโจรสลัด
ค่ะ
ส่วนอีกคำนึงคือคำว่า Storm อันนี้ก็คือว่าถ้าใครเป็นแฟนหนังเรื่อง X-Men
ใช่ค่ะ
จะรู้เลยว่า Storm นี่คือจะเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งในนั้นที่จะเป็นคนที่เรียกพายุ
ใช่ค่ะเป็นหนึ่งใน X-Men นะคะที่สามารถเรียกพายุฝนได
้ก็น่าจะเข้ากันเลยนะคะ
ใช่ค่ะชื่อ Storm เลยนั่น
แต่ว่าพายุฝนเหมือนกัน
ค
่ะ
แล้วสำหรับพี่รัฐล่ะคะคิดว่าอาชีพไหนที่ดูว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงคะ
ถ้าในความคิดของพี่นะคะพี่คิดว่าพนักงานดับเพลิง
เพราะอะไรคะ
เพ ราะว่าดูแล้วคือพนักงานดับเพลิงเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยหลายคนอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะเขาก็แค่ฉีดน้ำอยู่แค่ข้างนอกเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการจะมีพนักงานเหล่านี้ค่ะจะคือเข้าไปในสถานที่ที่เกิดเหตุก็จะเข้าไปช่วยเหลือคนในนั้นแล้วก็เข้าไปฉีดน้ำในนั้นซึ่งตรงนี้ก็คือเขาก็ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างนะคะทั้งกับไฟทั้งกับอาคารที่อาจจะโครงสร้างที่อาจจะตกหล่นลงมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันบางทีเราช่วยคนในนั้นออกมาได้แต่ตัวเขาเองกลับต้องมาเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ค่ะจริงค่ะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากเหตุการณ์ World Trade Center นะคะที่มีเหตุการณ์เครื่องบิน2ลำนะคะพุ่งชนตึก World Trade Center แล้วทำให้เกิดไฟลุกไหม้
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีการนำไฟไฟเตอร์หรือพวกนักดับเพลิงผจญเพลิงเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยเหลือคนในอาคารแล้วก็ดับไฟแต่ผลปรากฏว่าตึกกลับถล่มลงมาและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของนักดับเพลิงไปหลากหลายคนมากเลย
ใช่ค่ะถ้าตะกี้ได้ยินนะคะแจนจะพูดคำว่า firefighter ขึ้นมาตัวนี้ก็คือจะแปลว่าพนักงานดับเพลิงนะคะนอกจากคำว่า firefighter แล้วก็จะมีคำที่คนจะใช้เหมือนกันก็คือคำว่า firemanนะคะ fireman ตรงนี้คือแปลว่าพนักงานดับเพลิงเหมือนกันแต่ว่าถามว่าใช้แทนกันได้ไหมเลยไหมใช้แทนกันได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะมีนิดนึงถ้าเป็นการระบุถึงเพศ fireman จะหมายถึงเพศชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าใช้คำว่า firefighter ปุ๊บจะใช้ได้ทั้งชายและหญิงนั่นเอง
ค่ะ
นะคะมาดูจากคำศัพท์ตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นคำมาจากคำสองคำรวมกัน fire ก็คือไฟ
ค่ะ
นะคะ fighter ก็คือจะหมายถึงนักสู
้
ก็ทำให้เราเห็นนะคะพนักงานดับเพลิงก็คือนักต่อสู้กับไฟนั่นเอง firefighter นะคะนอกจากตรงนี้แล้วจะมีคำศัพท์ที่หมายถึงพังถล่มลงมาก็คือคำว่า collapse นะคะจะแปลว่าพังลงมานั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คือพนักงานดับเพลิงก็อย่างที่ว่ากันไปว่าหน้าที่ของเขาคือเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในให้รอดชีวิตใช่ไหมคะจะใช้คำว่า rescue นะคะ rescue ก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดจากภัยอันตรายต่างๆนั่นเอง
ค่ะพอแจนได้ยินคำว่า rescue แล้วทำให้แจนนึกถึงอีกอาชีพหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวนะในทุกสำนักตอนนี้เลยนะคะคืออาชีพหน่วยกู้ภัยคือคำว่า rescue team นะคะซึ่งในความคิดของแจนเนี่ยนะคะ rescue team หน่วยกู้ภัยนี้มีความเสี่ยงมากเพราะว่าไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุใดๆก็ตามที่อันตรายหรือมีภัยธรรมชาติร้ายแรงเนี่ยจะต้องส่งหน่วยกู้ภัยเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือทันที
ใช่
ดังเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือเรื่องเหตุการณ์เหมืองถล่มในประเทศชิลีนะคะ
อ๋อค่ะ
ซึ่งมีคนงาน33คนติดอยู่ใต้เหมืองลึกลงไปถึง700เมตรนะคะหน่วยกู้ภัยก็ถูกส่งลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมคนงานก่อนที่จะดึงขึ้นมาส่งตัวขึ้นมานะคะระหว่างการกู้ภัยเนี่ยก็มีการกลัวกันว่าจะเกิดการถล่
ม
ของเมืองอีกในเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยมากค่ะ
แล้วผลสรุปสุดท้ายนี่คือเขาสามารถช่วยได้ไหมคะ
ใช่ค่ะสรุปแล้วเนี่ยก็ได้เพิ่งมาไม่นานนี้เองนะคะก็คือเพิ่งช่วยเหลือได้ทั้ง33คนเรียบร้อย
โชคดีนะคะเนี่ยคือถ้าตรงนี้ก็ดูแล้วทำให้เห็นว่า rescue team ก็คือพนักงานหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงพอๆกันกับคนทำเมืองเลยนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่เสี่ยงได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าพูดถึงคนทำเมืองแล้วในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า miner นะคะก็บางทีการที่เขาทำเมืองนี่ดูอาจจะเป็นอาชีพที่ดูแล้วอาจจะไม่เสี่ยงภัยอันตรายมากนะแต่ถ้าเกิดมีการถล่มขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้เลยหรืออาจจะต้องเสียชีวิตกระทันหันเลยก็ได้
ใช่ค่ะอย่างเหตุการณ์ในชิลีนี้คือโชคดีว่าคนงานเนี่ยได้รับการช่วยเหลือทุกคนแต่ในเหตุการณ์บางแห่งก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน
ถือว่าเขาโชคดีมากเลยนะคะติดอยู่ในนั้นตั้ง700เมตรลึกลงไป
ใช่ค่ะแล้วก็อยู่เดือนกว่าถึงเกือบ2เดือนเลยทีเดียว
ก็ต้องขอขอบคุณทั้งฝ่ายหน่วยกู้ภัยนั้นด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือกับบุคคลเหล่านั้น
ค่ะถือว่าเป็นการใช่ค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือของระดับนานาชาติหลายประเทศร่วมมือกันเลยนะคะ
ใช่ค่ะมาดูกันอีกอันนึงจะว่าไงคะ
อีกอาชีพหนึ่งที่เพิ่งคิดได้ตอนนี้เลยนะคะคืออาชีพคนงานก่อสร้างค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า construction laborer คำว่า laborer เนี่ยนะคะหมายถึงคนงานคนงานที่มักจะทำงานด้านแรงงานเขาจะเรียกว่า laborer นะคะส่วน construction หมายถึงการก่อสร้างรวมกัน construction laborer ก็คือคนงานก่อสร้างนั่นเองค่ะ อาชีพนี้นี่ดูอันตรายเพราะว่าสามารถเกิดเหตุการณ์ของจากที่สูงหล่นใส่ศีรษะได้ตลอดเวลาเราจะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าคนงานเนี่ยที่ทำงานอยู่ในเขตก่อสร้างมักจะสวมใส่หมวกคล้ายๆหมวกนิรภัยสีเหลืองๆแต่บางที่อาจจะเป็นสีอื่นๆก็ได้ภาษาอังกฤษจะสามารถเรียกได้ว่า safety helmet safety helmet คำว่า helmet คือหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยอาจจะหมายถึงหมวกกันน็อกที่ใช้ตอนที่เราขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ถ้าเราใช้คำว่า safety ที่แปลว่าความปลอดภัยเข้าไปเป็น safety helmet เราอาจจะหมายถึงหมวกนิรภัยที่ใช้คนงานใช้ในสถานที่ก่อสร้าง
ที่เราเห็นกันที่เขาใส่อาจจะมีสีเหลืองหรือว่าสีส้มอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่เลยค่ะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วการทำงานคนงานก่อสร้างนี่ไม่ได้เสี่ยงภัยเพียงแค่จากของหล่นจากที่สูงเพียงอย่างเดียวบางทีเนี่ยการที่ใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องจักรก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันในการที่อาจจะเกิดเครื่องจักรชำรุดหรือว่าเท่าที่เราได้เห็นข่าวบ่อยๆเนี่ยพนักงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างเนี่ยค่ะก็จะทำไมก็จะต้องแบบว่ามีการขึ้นไปทำงานบนที่สูงโดยการนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็หลายครั้งที่เราได้เห็นข่าวว่านั่งร้านนี่ตกลงมา
ใช่ค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งความปลอดภัยอาจจะไม่พอหรือไม่ก็อาจจะด้วยสภาพอากาศก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นด้วยความประมาทด้วยได้เหมือนกันถ้าตรงนี้พูดถึงการนั่งร้านเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า scaffold นะคะคือหมายถึงการนั่งร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูแล้วก็หลายอาชีพเหล่านี้ก็เสี่ยงกันค่อนข้างมากเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้นะคะยังมีอีกหลายอาชีพด้วยกันที่ว่าเสี่ยงภัยอันตรายเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะมาดูกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรอีกบ้างแต่ก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้เรามาทวนคำศัพท์หน่อยดีไหมคะ
ว่าดีเลยค่ะ
วันนี้เราได้พูดถึงคำศัพท์อะไรไปบ้างลองมาดูที่อาชีพก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เราพูดถึงอาชีพอะไรบ้าง
อาชีพแรกที่เราพูดถึงวันนี้คืออาชีพชาวประมงนะคะคือ fisherman
ค่ะ
fisherman นะคะและก็ภัยอันตรายที่เกิดจากอาชีพชาวประมงก็คือ storm ซึ่งก็คือพายุ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ pirates ที่แปลว่าโจรสลัดนะคะ
ใช่ค่ะส่วนอาชีพอันที่สองที่พูดถึงนะคะก็คือ firefighter or fireman นะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราใช้คือ fireman นั่นเองนะคะนอกจากนี้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดับเพลิงนี่ก็จะมีคำว่า fire คือไฟนะคะ collapseพังหรือถล่มลงมา
ค่ะ
แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ rescue
ใช่ค่ะซึ่งนำมาสู่อาชีพที่3ที่อันตรายนั่นก็คือ rescue team หรือหน่วยกู้ภัยนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะ
หน่วยกู้ภัยอันนี
้ที่เขาได้เข้าไปช่วยเหลือคนทำเหมือง
ถูกต้องค่ะ
นะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งก็คือ miner นะคะแล้วสุดท้ายที่พูดถึงก็คืออาชีพ
construction labor หรือคนงานก่อสร้างนั่นเองค่ะ
ค่ะคนงานก่อสร้างนี่ก็ต้องใส่ safety helmet
ถูกต้องค่ะ
นะคะก็คือหมวกนิรภัยนั่นเองได้ไหม
ป้องกันถูกต้องได้เลยค่ะ
น่าจะได้นะคะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้ว
ค่ะคือป้องกันสิ่งของเล็กๆน้อยๆลงมันบนศีรษะของเรา
ใช่ค่ะ
เ
ป็นคำสุดท้ายคือคำว่า scaffold ที่แปลว่านั่งร้านนะคะ
ค่ะ
แล้วยังไงคราวหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะ
ได้เลยค่ะ
ค่ะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะถ้าเราจะไม่กล่าวถึงหัวข้อในวันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะในขณะที่ฉันกำลังพูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะมีหลายสถานที่ที่กำลังจัดเตรียมถุงกระสอบทรายนะคะจัดเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักหนาเอาการนะคะดิฉันจำได้ว่าปีที่แล้วดิฉันพูดเรื่องน้ำตอนเดือนพฤศจิกายนซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นเดือนที่ยังมาไม่ถึงนะคะและตอนนั้นก็ปีที่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดโคราชดูจะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะแล้วก็ตามมาด้วยภาคใต้ที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมที่นพิตำนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพอมาปีนี้ปี2554เนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะมาแต่หัววันเลยนะคะคือมาตั้งแต่ ช่วงตั้งแต่สิงหากันยาตุลาไล่เรื่อยมานะคะเป็นสถานการณ์ที่เรื้อรังยาวนานนะคะและขณะนี้เรากำลังจะต้องทำให้น้ำส่งออกไปสู่อ่าวไทยนะคะแต่ระหว่างนั้นระหว่างระยะทางเนี่ยก็มีหลายจังหวัดทีเดียวนะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า25จังหวัดที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมนะคะท่วมครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีทั้งน้ำหลากทุ่งนะคะแล้วก็กระแสของน้ำนี่ถ้าเราดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันทำให้คนที่ดูภาพของการถ่ายทอดของทางโทรทัศน์เนี่ยก็ค่อนข้างวิตกเพราะกระแสน้ำมาเป็นเกลียวแล้วก็มีความแรงนะคะแล้วก็มันบ่าเข้ามาค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะนั่นก็คือการที่จะต้องรับมือกับสภาวะที่เราอาจจะต้องเผชิญนะคะในเขตของเราที่จะเป็นเขตทุ่งครุเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่มีสัญญาณของการเตือนว่าอันตรายนะคะแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนก็แบกรับแบ่งสู้นะคะแล้วก็ต้องเตรียมทำใจเช่นกันนะคะเมื่อไหร่ที่อาจจะเจอทั้งสภาวะที่เป็นน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำเหนือบ่าลงมาแล้วก็ยังเจอน้ำฝนอีกเราก็ประมาทไม่ได้เช่นกันนะคะรวมทั้งตัวของดิฉันเองด้วยนะคะเราก็อยู่อาศัยในเขตนี้ก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับแต่ละครัวเรือนนะคะว่าจะจัดการกับชีวิตของเราให้สงบแล้วก็ค่อนข้างเดือดร้อนน้อยหน่อยนะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำด้วยเช่นกันเราอาจจะต้องหาทางที่จะยอมรับและเข้าใจมันนะคะในขณะเดียวกันก็คือหาวิธีรับมืออย่างพอเหมาะพอดีนะคะอย่าให้ชีวิตเรามันเขาเรียกว่ารู้สึกเป็นทุกข์มากคงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องเหล่านี้นะคะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมเราจะอยู่กันยังไงนะคะที่ไอเดียนะคะจากการอ่านหนังสือที่เป็นอีบุ๊กนะคะมีเพื่อนๆที่สนิทกันเนี่ยส่งมาให้แล้วก็เลยมาอ่านศึกษาดูแล้วก็พบว่ามันเป็นคำแนะนำที่น่าจะมาใช้ได้ในยามนี้นะคะมาจากเว็บไซต์นะคะที่เป็น facebook.com นะคะที่เป็น / ว่า think beyond comic นะคะก็มีผู้ที่ทำหนังสือออกมาแล้วก็เผยแพร่กันได้นะคะแล้วดูแล้วเนี่ยในเนื้อหาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายค่ะมีหัวข้อบางอันที่บางประการนะคะที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องถ้าน้ำท่วมใกล้มาถึงแล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่ายิ่งดูภาพยิ่งเห็นข่าวนะคะก็ยิ่งมีอาการแพนิคหรือว่าความรู้สึกระส่ำระสายทางจิตใจนะคะก็เป็นกันทุกคนแต่ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะคะเตรียมพร้อมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราได้เตรียมบ้างนี่เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเตรียมกันนะคะประการหนึ่งที่สำคัญก็คือหลายท่านที่เสียชีวิตไปจากน้ำท่วมเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตด้วยเช่นกันนะคะคือไม่ได้ตายเพราะน้ำแต่ตายเพราะกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการดูเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยเช่นกันนะคะและเราอาจจะต้องดูเรื่องของการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าการถอดปลั๊กการปิดแก๊สทุกครั้งที่เลิกใช้บางสถานการณ์นี่ข้างล่างน้ำท่วมข้างบนไฟไหม้นะคะก็มีมาหลายสถานที่ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติรอบคอบค่ะการปิดล็อกประตูบ้านหรืออพยพขึ้นที่สูงขึ้นชั้น2นะขบวนขจรจะชุกชุมก็ช่วงนี้เช่นกันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่คอยซ้ำเติมคนที่เขากำลังเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังภัยทุกด้านนะคะในยามที่วิกฤตและคนก็พยายามหาทางที่จะให้ตัวเองอยู่รอดเนี่ยนะคะก็มีหลายประเภทนะคะเราต้องหมั่นติดตามรับฟังข้อมูลทางวิทยุหรือโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็จะมีสื่อใหม่ก็คือการเข้าทางสื่อออนไลน์นะคะซึ่งเราสามารถติดตามทาง YouTube หรือทางอินเทอร์เน็ตต่างๆได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังอยู่นิดนึงก็คือการเช็คนิดนึงว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมีลักษณะถ้าเผยแพร่ทาง Facebook อาจจะต้องติดตามนิดนึงว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะอีกประการนึงก็คือเรารับฟังข้อมูลได้แต่อย่ารับฟังมากเกินไปบางครั้งเนี่ยฟังอย่างต่อเนื่องก็จะก่อให้เกิดความเครียดได้นะเป็นมาหลายท่านนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเตรียมเสบียงอาหารนะคะในกรณีที่เราต้องติดเกาะมีน้ำล้อมรอบนะคะอย่างที่ขณะนี้กำลังเผชิญอยู่ก็มีบางที่อย่างเช่นอำเภอที่บางบัวทองบางหมู่บ้านก็จะมีน้ำอบล้อมนะคะรวมทั้งคณาจารย์ของเราที่คณะศิลปศาสตร์นี่ก็มีบางท่านมาทำงานไม่ได้แล้วนะคะติดอยู่ในบ้านออกไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องมีเสบียงอาหารสำรองเอาไว้อย่างน้อยสัก 2-3 วันเผื่อใครมาช่วยเรานะคะก็ต้องเตรียมไว้บ้างของที่ไม่เสียง่ายนะคะเตรียมน้ำดื่มสะอาดใส่ขวดพลาสติกไว้บ้างนะคะอยู่ได้สักประมาณ5วันนะคะเตรียมเรื่องน้ำสำหรับใช้อาบแปรงฟันใส่ถังทรงสูงเอาไว้ที่ชั้น2ของบ้านนะคะเป็นน้ำสะอาดที่จะช่วยล้างตัวเราอะไรต่างๆนะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะยิ้มสู้มันเครียดได้แต่อย่าเครียดมากนักนะคะแล้วก็อ เดี๋ยวนี้สำคัญก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะทุกคนแทบทุกคนน่ะจะมีหมดแต่ว่าเราหมั่นชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มไว้เสมอนะคะอย่างน้อยเราเก็บไว้สำหรับขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินได้นะคะหรือเรายิ่งมีเครื่องสำรองหลายเครื่องยิ่งดีนะคะจะได้เอาไว้สำหรับขอความช่วยเหลือได้นะคะติดต่อสื่อสารกับใครได้นะคะเรื่องอื่นก็อาจจะมีอีกเช่นกันนะคะในเรื่องของในตัวบ้านของท่านเนี่ยอาจจะต้องเจอในเรื่องของการที่น้ำไหลเข้ามานะคะจริงๆวิธีการของการวางกระสอบทรายเนี่ยดิฉันก็คงจะละเว้นที่จะไม่กล่าวถึงนะคะเพราะว่ามีหลายเว็บไซต์หลายข้อมูลที่แนะนำเรื่องของการก่อกระสอบทรายนะคะบางคนก็บอกว่ามันอาจจะใช้การไม่ได้จริงๆแล้วใช้ได้ชั่วคราวแต่ก็อาจจะด้วยความแรงของน้ำก็อาจจะทำให้น้ำพังทลายเข้ามาได้นะคะแต่ก็อาจจะมีวิธีกันที่อย่างน้อยไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านนะที่จะทำให้เราเนี่ยยังสามารถเดินไปมาได้นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำผุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่ได้คาดคิดน้ำที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำในที่ของบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีน้ำที่ผุดขึ้นมาจากช่องน้ำทิ้งต่างๆได้เขาก็จะมีวิธีแนะนำนะคะว่าอาจจะต้องถ้ามีตะแกรงนะคะท่อน้ำที่มีตะแกรงเอาตะแกรงออกนะคะแล้วก็หาก้อนอะไรที่หนักๆแข็งๆห่อด้วยผ้าหรือถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอามาอุดที่ท่อนี้ไว้นะคะกันไม่ให้น้ำมันดันทะลักเข้ามาก็อาจจะช่วยให้พื้นที่ในบ้านยังแห้งอยู่ได้นะคะหรืออาจจะใช้ลักษณะของถ้าเป็นโถชักโครกนะคะหรือห้องส้วมของเราเนี่ยสุขาของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีก้อนแข็งๆบางคนก็แนะนำว่าก้อนสบู่เงี้ยสบู่นกแก้วก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาห่อให้แน่นๆไว้ด้วยผ้าที่มีถุงมีเชือกสำหรับดึงแล้วก็อุดไว้ในโถชักโครกแต่อย่าให้ตันนะคะคือให้มีช่วงที่เราสามารถดึงออกได้กันไม่ให้น้ำมันดันขึ้นมาหรือแก๊สมันดันขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งในโถชักโครกของเรานะคะหรือบางทีอาจจะใช้วิธีต่อท่อ PVC ให้สูงไว้ครอบท่อในบ้านของเราเนี่ยนะคะเมื่อท่อขึ้นสูงน้ำก็จะไม่ทะลักออกมานะคะแต่เราก็ต้องมีตัวที่จะมาต่อแล้วก็ติดกาวหรือปูนหรือยางมาตอยต่างๆนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีที่อาจจะยุ่งยากสำหรับบางท่านก็เลือกเอาวิธีที่ถนัดกันละกันนะคะมาถึงเรื่องของในวิธีง่ายๆของเรานี่คือแน่นอนสิ่งที่เราควรระวังคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะปล่อยกระแสไฟฟ้ารั่วมากันได้เพราะฉะนั้นถ้าหากชั้นล่างของเราถูกน้ำไหลบ่าท่วมล้นเราก็ควรจะสับคัตเอาท์ลงนะคะสะพานไฟอันนี้ก็ตัดชั้นล่างได้ก็ยิ่งดีก็ตัดเลยนะคะต้องระวังก็คืออีกอันนึงก็คือเรื่องของอสรพิษนะคะมีมากมายทีเดียวที่เขาก็หนีน้ำเช่นเดียวกับเรานั่นแหละนะก็อาจจะแฝงว่ายเข้ามาในบ้านได้เช่นงูหรือว่าตะขาบหรือว่าสัตว์มีพิษทั้งหลายเพราะนั้นก่อนเดินไปไหนก็ตบมือดังแปะๆให้สัตว์ทั้งหลายนี่หนีไปบ้างนะคะเขาได้ยินเสียงเขาก็จะหลบหนีไปนะคะอาหารที่เรากักตุนไว้บ้างเนี่ยนะคะถ้าเรามีการเก็บอาหารไว้สำรองเนี่ยสิ่งที่เราควรเลือกรับทานคืออาหารไหนเสียเร็วทานก่อนนะคะอันไหนที่เป็นอาหารแห้งมากๆเก็บได้นานเก็บไว้ทีหลังค่อยๆลำดับการรับประทานนะคะก็จะช่วยให้เหมือนกับเป็นการทำให้เหมาะสมจัดการให้เหมาะสมนั่นเองนะคะมือไม้ของเราหมั่นล้างด้วยนะคะเพราะว่าเชื้อโรคก็มากับน้ำอีกมากมายล้างมือให้สะอาดเสมอก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของสิ่งปฏิกูลของเราในร่างกายเนี่ยนะคะถ้าเราจะขับถ่ายอะไรต่างๆอย่าลงน้ำอย่าทำลงน้ำเพราะน้ำก็จะแพร่ไปพร้อมกับเชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปมากมายเพราะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือทำส้วมแฮนด์เมดนะวิธีการทำง่ายๆที่หลายๆค่ะที่หลายๆที่ก็ทำกันนะคะก็คือลักษณะของเก้าอี้กลมๆพลาสติกนะคะที่มีขาแข็งแรงเนี่ยเราสามารถใช้นะคะมาเลื่อยตรงกลางออกนะคะแล้วเราก็เอาถุงดำเนี่ยเหน็บเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใช้ตัวนี้เป็นส้วมชั่วคราวได้กรณีที่ห้องส้วมของเรานะคะถูกน้ำเข้ามานองแล้วเจิ่งนองเราไม่สามารถจะเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้เราก็สามารถใช้เรียกว่าส้วมแฮนด์เมดแผ่นได้นะคะหลังจากที่เราใช้เสร็จธุระแล้วเราก็อาจจะโรยด้วยผงปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะต่างๆได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ฟังนะคะสิ่งต่างๆนี้เราจะเห็นว่าแม้บางครั้งเราไม่ปรารถนานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาถึงตัวเราแล้วสิ่งที่เราทำได้คือเราคงต้องทำใจนะคะถ้ามันสุดวิสัยเกินที่จะป้องกันแล้วเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งนั้นพร้อมกับยังมีคำปลอบใจให้กับตนเองบ้างนะคะอย่างน้อยที่สุดการที่เราจะทำให้ตัวเรามีความสุขในภาวะน้ำท่วมเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีเรียกว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยคงจะมีอยู่3ช่วงละค่ะนั่นคือช่วงก่อนน้ำท่วมเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถังน้ำถ้าเกิดน้ำมาเนี่ยจะทำยังไงนะตอนนั้นจะเป็นยังไงทุกคนก็จินตนาการกันนะคะเครียดก็ตอนนี้แหละค่ะนั่นคือช่วงแรกนะคะความวิตกกังวลต่างๆนานาเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะทีนี้ถ้ามันมาแล้วเราก็บอกว่าโอเคก็ยังดีนะที่เรารู้ว่ามันจะมาเรารู้ก่อนเราได้เตรียมตัวบ้างแล้วนั่นก็คือความรู้สึกที่ว่าเราจะได้เตรียมพร้อมกับมันเราได้รู้ล่วงหน้านะคะนั่นคือคำปลอบ ใจตัวเองได้นะคะแล้วก็ลุกไปทำโน่นทำนี่นะคะที่จะจัดการรับมือแต่ถ้าน้ำมาแล้วช่วงที่มันท่วมอยู่เราจะทำไงกับตัวเรานะคะตอนนี้เราก็คงต้องจัดการที่จะย้ายข้าวย้ายของขึ้นที่สูงนะเตรียมติดต่อหน่วยงานต่างๆว่าจะหาความช่วยเหลือตรงไหนนะคะช่วงนี้บางคนเนี่ยอาจจะเมื่อยหรือเครียดหรือร้องไห้หรือหงุดหงิดบางคนก็เซ็งนะคะโวยวายก็ว่ากันไปนะคะอย่างไรก็ตามเราต้องพยายามคิดด้วยนะคะให้คิดซะว่านั่นไงว่าแล้วเชียวเหมือนกับที่เขาบอกไว้ในตำราจริงๆแม่นอย่างกับตาเห็นแน่พอคิดได้ก็ยอมรับนะคะใจก็ยอมรับนะพยายามมองอะไรนั่นนี่ให้มันดูสนุกเข้าไว้อย่างที่ดิฉันเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าบางสถานที่น้ำท่วมแล้วเซ็งมากไม่มีอะไรทำในที่สุดก็เลยจัดแข่งเรือกันนะคะก็กลายเป็นทำให้ตัวเองได้หัวเราะบ้างซึ่งมันก็ไม่เลวร้ายซะทีเดียวนะคะคืออย่างน้อยที่สุดในความร้ายมันก็มีโอกาสที่เราจะได้อยู่ร่วมกันนะได้ทำอะไรร่วมกันช่วยเหลือกันบางครั้งก็อาจจะดีได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือความรู้สึกที่ต้องคิดอยู่เสมอว่าก็ยังดีนะที่นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะพอน้ำท่วมผ่านไปแล้วมันก็อาจจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะตรงนั้นพังตรงนี้เสียหายตรงนั้นก็เละอะไรอะไรที่ไม่สบายใจก็อาจจะเครียดได้บ้างนะคะแต่เราก็ต้องผ่อนคลายความวิตกค่ะเอาละน่ะอย่างน้อยก็ดีนะที่น้ำลดต่อไปฉันจะทำนู่นทำนี่ซ่อมแซมให้มันใหม่ดังเดิมยังดีนะที่ไม่เกิดโน่นเกิดนี่นะคะอย่างน้อยก็ยังดีนะนั่นก็คือทำให้ชีวิตของเรายังอยู่ได้ต่อไปนะคะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเรานะคะจะเร็วจะช้าถ้ามันมาเราก็รับไว้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับปรับตัวปรับใจให้เข้าใจกับสิ่งนั้นเพื่อไม่ให้เรารู้สึกทุกข์กับมันมากจนเกินไปค่ะขอฝากแง่คิดดีๆนี้กับท่านผู้ฟังที่หลายท่านอาจจะเผชิญอยู่กับภาวะวิกฤตน้ำท่วมหลายท่านอาจจะกังวลกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงนะคะขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ